Šarm.
První Šarm tohoto roku je tady a spolu s ním i Lada Klokočníková. Doufám, že jste i první letošní dny prožili ve zdraví a radosti a že takový bude celý rok 2025. Abychom k tomu přispěli i my, psycholožka a psychoterapeutka Jana Kastnerová vám poví, jak bychom měli myslet na sebe a co pro to může každý z nás udělat. Povíme také, pro koho je ideální hormonální jóga. V našem cestovatelském seriálu se podíváme do Švýcarska a chybět nebudou ani naše módní trendy. První osobností Šarmu v novém roce ale bude moderátorka a herečka Eva de Castello. Tak vám přeji příjemný poslech. S novým rokem se na vás už zase brzy začneme v 29. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku obracet s výzvou Posílejte tipy na šarmantní osobnosti. Ty vám ale už po celý rok v úvodu našeho magazínu představujeme. Dnes to bude dobře známá herečka a moderátorka Eva de Castello. Jako herečka se velmi často objevuje především v zahraničních projektech, jako Děti planety Duna nebo v seriálu Immortal, kde si zahrála po boku slavného odpadlíka Lorenzo Lamase. Vedle herectví se věnuje modelingu a také moderování. Znát ji můžete i ze seriálu Ulice a hraje i v divadle Na zábradlí. Mezi její životní styl a velkou vášeň patří otužování, a tak zatímco my se choulíme do kabátu, ona si toto období velmi užívá. Kolegu Karla Sladkého proto zajímalo, jak o sebe pečuje, jaké trendy uznává, ale nejprve se zeptal na to, čím je pro ní herecká profese.
V herectví se převléknu do bot někoho úplně jiného a to je občas velká úleva.
Jak to děláte, abyste byla krásná?
Chodím na botox. Pravidelně už asi 18 let, aby se mi netvořily ty hluboké vrásky, ale nechávám si dávat jenom poloviční dávky kvůli tomu, aby mi zůstala mimika a nevypadala jsem jako mumie.
Ale je fajn, že to přiznáte, protože někteří lidé to tají a říkají, no já tak vypadám krásně od přírody.
Já bych vypadala velmi ráda takhle od přírody, ale když člověk nevypadá, tak nevidím, proč v době, kdy lítáme do vesmíru, by si žena nemohla pomoci a zároveň to přiznat. Mně to přijde naprosto jako přirozené a přijde mi hloupost to tajit.
To jsou ty plastické zákroky, co další životní styl, třeba sportujete nebo co máte ráda?
Já se pravidelně otužuju, to už asi 7. nebo 8. rokem a můj absolutní rekord bylo ve vodě, která měla 7,5 stupně, tak jsem plavala ve Vltavě 58 minut. Samozřejmě za podpory kolegů otužilců. Už mi začala sezóna.
Takže se těšíte vlastně na zimu a na co se mnozí netěší?
Ano, mě ta zima vůbec jako nevadí a hrozně se těším, když bude taková ta zima, kdy mrzne, až to praští, protože takový ten pocit, když jsem byla v minus 17 si zaplavat v té Vltavě a když jsem vyšla ven, tak než jsem se stihla utřít, tak už na mě ty kapičky vody zmrzly, takže jsem je jenom jako vlastně sloupávala. Tak ten pocit byl neuvěřitelný.
Co vás ještě dobíjí? Jsou to třeba i lidé, přátelé, blízcí?
Já mám velké štěstí na tu svoji jako soukromou sociální bublinu, kdy postupem let už se vám to vystříbří a naučíte se obklopovat jenom lidmi, se kterými je vám dobře a naučíte se říkat ne. Když něco nechcete, tak prostě říkáte ne a nebudete to dělat jenom kvůli tomu, že by se to hodilo nebo že by to jiným připadalo dobře.
Trvalo vám to dlouho, než jste se to naučila?
40 let, ale už jsme tam.
A jaká je ta současnost tedy pracovní vytížení a plány?
Tak aktuálně točím pro televizi Prima nový seriál, který se jmenuje Kamarádi, a ne, když je přátelství víc než láska. Na televizi moderuji 15 dní v měsíci v podvečer společně s Alicí Bendovou, se střídáme VIP svět. Na OKTV mám talk show s Bárou Motlovou, Holky na tahu. No a do toho vlastně moderuji. Hraju v divadle třeba s Lukášem Langmajerem nebo s Luckou Zedničkovou. Mám toho až nad hlavu, ale je to skvělé.
Takže odpočinek nechybí.
Já odpočívám v práci. Já mám to štěstí, že miluju svoji práci. Já jsem kdysi dávno někde viděla tričko. Moje práce je lepší než tvoje dovolená. A já si to dovolím parafrázovat. Moje práce je často lepší než moje dovolená.
Říká Eva de Castello pro Český rozhlas. Evo, moc děkuji za rozhovor a ať se vám daří ve všem. Děkuji.
Rádo se stalo, budu se těšit příště.
Myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. To je už řadu let motto našeho našeho týdeníku, ve kterém nám jde především o to, abyste se cítili zdraví, ať už se to týká těla nebo duše. Protože jen když nebudete zapomínat na sebe, jen tak si uchováte i hezký vztah ke svému okolí, kde se budete cítit dobře. No ale jak na to? Jana Kudivejsová se stejně zeptala psycholožky a psychoterapeutky Jany Kastnerové.
V tom tématu spokojenost a myslet na sebe si myslím, že bychom měli začít rozhodnutím, že to skutečně chceme, že chceme být spokojení a že chceme na sebe myslet a potom proto něco udělat. Takže si myslím, že to začíná rozhodnutím. A co můžeme udělat je, že se začneme více vnímat. My dneska žijeme v rychlé době, jsme tak trošku odpojeni a jdeme z jednoho úkolu do druhého. My vlastně ani nestíháme si všimnout, jak se máme, jestli jsme vůbec spokojeni nebo nespokojeni, jestli prospíváme nebo neprospíváme. Takže zkusme začít tím, že začneme více vnímat například své tělo, jestli není v napětí, jestli není příliš unavené. A pokud tomu tak je, tak myslet na sebe znamená, že něco pro to udělám, abych dočerpala energii, dobila si baterky, abych si šla odpočnout dříve spát, dobře se vyspat, nebo abych si zašla na masáž, nebo si zacvičit, aby jsme trošku hýbli to svoje tělo. Když prožíváme častěji negativní emoce, je nám nepříjemně, no tak to znamená, že asi nejsme úplně spokojení a že možná se zanedbáváme. Tak zkusit z těch svých vlastních emocí číst, co teda potřebuju, jak se mám o sebe postarat, abych se cítila lépe. A nebo když si uvědomíme, že máme černé myšlenky, že nás něco trápí, jo, že neustále přemýšlíme negativně a černě, tak to je samozřejmě něco, co nás vede do nespokojenosti a pravděpodobně opět v životě na sebe moc nemyslíme. Například, že neřešíme svoje potíže, jsme nespokojeni v práci nebo se nám nedaří ve vztazích a my to neřešíme, jenom jsme takový jako trpitelé. No a to snižuje naši spokojenost a rozhodně se nedá říct, že bychom na sebe dobře jako mysleli. Takže když zjistíme, že jsme v nepohodě a že prospíváme, což je odpověď na tu otázku, kdy na sebe myslíme málo, to znamená nevšímáme si sebe a nevěnujeme se tomu, co prožíváme, tak je potřeba s tím prostě začít.
Někteří lidé přiznávají, že vlastně už jenom to samotné, že jeden rok končí a teď mají obavy, co přijde, aby to bylo aspoň tak dobré v tom nadcházejícím roce, aby nepřišla nějaká nemoc, bojí se o členy rodiny, bojí se o dostatek financí. Jak s tímhletím pracovat?
To je zajímavé téma. Řekla bych, že je dobré si právě z toho roku předešlého vzít tu mohoucnost a to, že jsme to fakt zvládli a že fakt se dají překonávat překážky a že na to máme. Takže si říct, proč bychom tu energii měli automaticky ztratit přechodem do nového roku, to si neseme sebou. Takže věřit v to, že zvládáme, překonáváme, jsme tady, držíme se. A pokud máme strach a obavy, tak obavy a strach bych vyměnila za prevenci a předcházení starostem, dobře se o sebe postarat, právě udělat si plán jak. A já si myslím, že jsou v pořádku tradice a rituály, ale že nemusíme dramatizovat ten konec roku a začátek roku. Prostě je to den jako každý jiný, takže bych úplně nedělala drama z toho, že něco začíná a něco končí. To jsme si tam v tom kalendáři označili jenom my pro nějakou naši jako pomůcku, aby jsme se orientovali v čase. Ale brát to tak, že prostě ano, uzavíráme něco, co bylo dobré, z něčeho se možná ponaučíme a říct si, tak jo, tak jdeme do dalšího období. S jakým ponaučením, s jakou inspirací. A říkám vždycky, strach je důležitý, abychom se chránili. On nás nemá pohltit, ale spíše si říct dobře, tak pokud se něčeho bojím, jak se na to připravím, jak tomu budu předcházet. Takže takhle bych přistupovala k tomu, co by nám mohlo přijít jako těžké, ale spíš opravdu tam dát důvěru, že nejspíš tak, jak je to fér, vždycky, jak je něco dobré, tak je něco špatné, jak je něco špatné, jak je dobré. Prostě ta vyváženost, ten balans prostě ve světě existuje, tak tomu tak trochu uvěřit.
Tak my vám děkujeme, že jste nás posílila a že jsme dodali energii i právě v tomto zimním období snad i našim posluchačům. Takže se vracíme na začátek pěkně obloučkem myslet na sebe, aby byli spokojení i ostatní a naše okolí.
Je to tak, námi to začíná, takže přeji všem posluchačům, aby se jim dařilo se o sebe postarat co nejlépe.
Naším hostem byla psycholožka a psychoterapeutka Jana Kastnerová. I vám hodně zdraví a štěstí do nového roku a děkujeme za návštěvu, naslyšenou.
Děkuji velmi.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
S novým rokem jste si možná opět dali předsevzetí změnit postavu, sformovat tělo nebo zhubnout, ale ne vždy se nám to daří. A pak přichází na řadu další možnost udělat něco se svým šatníkem a výběrem oblečení, které nás zeštíhlí. Pak ale řada z nás dělá chybu, že sahá po černé barvě. No a že neděláme dobře, o tom bude rozhovor Pavly Kindernajové, která o rady požádala stylistku Evu Robinson. A tenhle rozhovor si myslím můžete brát jako takový náš malý novoroční tipník.
Černá je sice hodně populární barva, ale sluší málo ženám, a to z toho důvodu, že černá je výrazná barva. A většině žen právě sluší spíše tlumenější barvy. A když máte na sobě nějakou výraznou barvu, tak potom ta barva na sebe strhává pozornost a odvádí od vás. A my právě chceme, aby ta pozornost byla vždy na té ženě, na obličeji. Takže není to úplně ideální barva a pokud ji chcete nosit za účelem, abyste vypadala štíhlej, tak vždy to nefunguje, protože ta černá barva právě zvýrazní to, co i nechcete zvýrazňovat.
No ale přitom tolik lidí po ní sahá s tím domněním, že bude vypadat štíhleji, že černá barva pohlcuje světlo a právě zeštíhluje, ale vy říkáte, že to vůbec není pravda.
No, není to pravda. A proto bych doporučila spíše ženám se zaměřit na tmavé neutrální barvy, jako jsou tmavě šedá, tmavě modrá, může to být například i tmavě olivová, tmavě hnědá a podobně. A co se týče nějakých teda pravidel, podle kterých nakupovat, tak pokud vám jde o to, abyste vypadala štíhleji, tak určitě si kupovat oblečení, které není ani příliš volné, ani příliš uplé. Oblečení, které kopíruje vaše křivky. A pokud si nejste jistá, zda je vaše nová váha stabilní, tak bych se zaměřila kupovat si spíše klasické kousky v neutrálních barvách. Protože ta výhoda neutrálních barev je ta, že my si je nepamatujeme. To znamená, vy můžete nosit stejnou sukni 3 dny za sebou a nikdo si nebude pamatovat, pokud ta sukně byla například v tmavě modré barvě, že už ji máte 3. den na sobě. A já bych to vlastně obměňovala, dělala ten outfit zajímavý doplňkami. Jo, takže kabelky, pásky, šátky, bižuterie a podobně.
Souhlasíte s pravidlem nenosit objemný vršek a široký spodní díl?
Určitě souhlasím. A co je zajímavé, že tady stačí jenom třeba malý rozdíl, když máte sukni áčkovou a sukni pouzdrovou a dáte si k tomu objemnější vršek, tak s tou áčkovou sukní je tam pořád více objemu, protože je objem v té sukni. Takže na to si dávat pozor, když objemnější svetr, tak tomu uší sukně, uší kalhoty. A naopak, jo, třeba širší spodní díl, tak uší vršek.
Jak je to se vzorovaným oblečením a také střihem? Měl by být volnější a ideálně bez pruhu a také kostiček, nebo na tom nezáleží?
No, u proužku konkrétně, tam se právě říká, že ty horizontální proužky rozšiřují, ale co je zajímavé, že tomu není vždycky tak. Tady jde vlastně o šířku těch proužků. Takže když máte horizontální proužky, ale jsou to úzké proužky, tak vás naopak zeštíhlí a prodlouží. A zase, když máte vertikální proužky, které jsou hodně silné, tak ty vás můžou rozšířit. Jo, takže na to si dávat pozor. A co se týče kostiček, tak tam zase ty kostky vypadají lépe na atletických postavách. Pokud máte křivky, tak oni mají tendence se deformovat přes ty křivky. Mm-hmm. A ještě teda u těch vzorů, jenom jsem chtěla dodat, tam, když vybíráte hustější vzor, tak ta oblast vypadá menší, než když máte vzor, který je větší nebo má větší mezery. A to je zase daný tím, že čím více my máme možnost ten vzor analyzovat, tak tím větší se nám ta oblast zdá, když to ty oči se unaví, když studujete menší, drobnější vzor.
Je mi to jasné, no deformující se kostičky nikdo asi nechce, aby z kostičky byl kosočtverec. Řekněte, jak je možné, že někomu sluší všechno a jiný se musí opravdu hodně snažit? Není to vlastně jen subjektivní záležitost?
No, já si myslím, že to může být částečně i samozřejmě postavou, když je někdo hodně štíhlý, vidíte to na modelkách, tak ty můžou nosit téměř cokoliv. Hmm. Potom s přibývajícím věkem tam už musíme být vybíravější. A taky je to daný věkem. Těm mladším holkám sluší víc věcí, oni můžou nosit trendy, vypadá to na nich líp, to mládí si to může dovolit.
Tak se podle rad Evy Robinson podívejte, jaký je ten váš životní styl a jaké k němu vyžadujete oblečení. Pravda, dá to trochu přemýšlení, ale určitě se to vyplatí a pokud chcete začít cvičit, tak jeden z mnoha druhů jógy představíme za malou chvíli. Ještě předtím ale Jiří Korn. Možná i vy jste se rozhodli, že v novém roce se budete více hýbat a více dělat pro své zdraví. My jsme v našem vysílání už mnohokrát představili různé druhy jógy jako jedné z cest ke zdraví. Dnes bychom chtěli opět připomenout jednu z nich, a to tentokrát hormonální jógu. Šárka Simoně Desová je zkušená lektorka jógy a také certifikovaná lektorka hormonální jógové terapie pro ženy, muže i diabetiky. Studovala u brazilské psycholožky Dinah Rodriguez, která se stavu hormonální jogové terapie vymyslela a která jako jediná na světě může certifikát vydávat. Na jednom z královéhradeckých kurzů s Šárkou Simoně Desovou o výhodách hormonální jogy natáčela Romana Joudalová. Co slibuje hormonální joga?
Hormonální jogová terapie slibuje optimální hladinu hormonů. Tak je to o tom harmonizovat, optimalizovat náš hormonální systém, a to nejen fyzicky, a i na té emoční úrovni, i na té energetické. A je to o tom, že vlastně pracujeme se žlázami z vnitřní sekrecí, tak aby byla nastolená rovnováha. Některým ženám slibuje eliminace neplodnosti, premenstruačního syndromu, dál migrény, a zároveň je to i o tom, co mnohdy není vidět. Může to být i stav kostí, problémy i s trávením, což mají třeba na starosti hormony.
Sama jsem se zúčastnila toho dnešního semináře. Byl to program na celý den a sešli jsme se tady ženy opravdu různého věku.
Původně sestava byla vytvořena pro ženy v období, kdy vlastně nastupuje menopauza. Nicméně, já jsem začala cvičit v roce 2009, byla doporučena sestava z důvodu prevence od 30 let věku, nebo pokud byla nějaká hormonální nerovnováha nebo nějaké symptomy, ať už to byla ztráta menstruace nebo policistické vašníky, cysty na vašnicích, ale dneska už to není tak směrodatné, protože jakákoliv dívka, která má nějaký hormonální problém, a dneska už mi chodí i mladší ženy, a dokonce dívky kolem 17-18 let, tak v podstatě je to možné pro všechny. Každý si v tom najde něco. Někdo si vypne hlavu, opečuje ženství, protože je to taková meditace dynamická v pohybu. Pro mladší děvčata je to dobré na stres, třeba na úzkosti, které můžou být spojené s obdobím puberty nebo nějakým náročnějším obdobím. Může to být dobré i na pleť, na podporu vlasů. Hodně to pomáhá na sníženou funkci štítné žlázy. A potom vlastně 40 plus, kdy už se začínají objevovat takové ty symptomy období před menopauzou, tak tady pro ty ženy je to vhodné.
Dnes cvičili, učili se hormonální jogu ženy, které nikdy dříve jogu necvičily, no a zvládly to všechny.
Aha. Já si myslím, že my tu jogu trošku zahalujeme do nějakých jako tajemství, a je to prostě vědomá práce s tělem. Na každý cvik existuje alternativa taková, aby byla zachovaná skutková podstata samotného cviku, takže většinou právě na tu hormonální jogovou terapii chodí minimálně tak 2/3 žen, které nemají co dočinění s jogou. Ta první část je spíš taková teoretická o tom, jak to tělo funguje a jaké principy a to, co dělá tu hormonální jogu.
Samozřejmě seminář jogy není samospásný, musí se cvičit.
No, není to zadarmo, je to tak. Bez práce v tomhle nejsou koláče. Ideální je cvičit hormonální jogu každý druhý den. Součástí jsou cviky, které podporují náš endokrinní systém, hlavně vaječníky, štítnou žlázu i hypofýzu, ale existuje sestava i pro muže, pro diabetiky, a tam se zase pracuje s jinými žlázami. I ti musí cvičit, ale co musím říct, že kdo cvičí třeba hormonální jogovou terapii pro ženy a ženy mají třeba prediabetes, tak to pomáhá i na tohle. 3x-4x týdně na 20 minut, 30 minut vypnout hlavu, protáhnout tělo, opečovat, dát si rande sama za sebou, kdy jindy a pro koho jiného.
Nový rok asi mnozí z vás trávili doma, mnozí na horách a nemalé procento Čechů vycestovalo i do zahraničí. Možná jste také ale i pod stromečkem našli dárek, třeba to byl poukaz na cestu do zahraničí, a nebo už dovolenou do zahraničí plánujete. A tak snad vám přijde vhod náš tak trochu novoroční cestovatelský seriál, ve kterém vám s cestovatelkou Pavlou Apostolaky přiblížíme některá zajímavá místa světa. Jsem velice ráda, že po roce mohu v Šarmu přivítat novinářku a cestovatelku Pavlu Apostolaky. Dobrý den.
Krásný den.
Paní Pavlo, my jsme se teď hodně ohlíželi za loňským rokem. Jaký byl ten rok pro vás?
Strašně pestrý, samozřejmě cestovatelský, a od dubna až do konce roku jsem se prakticky nezastavila.
Nezastavila, cestovala, psala. No pojďme si povídat o těch cestách. A vy jste mi říkala, no já bych úplně na začátek zvolila Švýcarsko. Proč?
Švýcarsko je nádherná země, jednak z toho důvodu, že má krásnou přírodu, že lidé si tam to svoje prostředí udržují čisté, a je to velmi bezpečná země, kde se dá velmi dobře cestovat díky dopravnímu systému, který je tam velmi dobře propojen, ať už vlaky, autobusy, lanovkami nebo případně lodní dopravou.
Pojďme se podívat, kam byste nás tedy vzala?
Já bych vás vzala do Lucernu, protože Lucern patří mezi nejkrásnější města Švýcarska a také v zimě poskytuje svým hostům nezapomenutelné zážitky. Turisté třeba mohou dojet parníkem až na sjezdovku. Mohou navštívit sírovou jeskyni a nebo se také vypravit po stopách Jamesa Bonda na horu Birkenstock. No a zároveň Lucern je také gastronomickým svůdcem, protože láká na mnoho delikates. A některé z nich jsou ukryté na specifických místech, což je třeba případ sírové jeskyně.
Sírová jeskyně, jak si ji máme představit?
Je to zvláštní místo v podzemí a tady na dřevěných regálech si hoví zhruba 400 bochníků vyrobených z kravského nebo z kozího mléka. A tyto žluťoučké síry potom zrají při teplotě 10 stupňů Celsia a při vlhkosti kolem 90% přibližně 8 měsíců. Potom asi výrobky z alpské mlékárny mohou lidé zakoupit na místním trhu a samozřejmě turisté také tuto sírovou jeskyni mohou navštívit, účastnit se degustace a dozvědět se něco o historii a výrobě švýcarských sírů. Hmm.
No jaká by to byla návštěva Švýcarska bez toho, aniž bychom si přivezli dobrý švýcarský sír? Zastavím se ještě u jedné otázky, a to je ten James Bond. Vydala jste se po jeho stopách?
Ano, tam právě je výhoda v Lucernu, že můžete nasednout na loď nebo na katamarán, který vás dopraví pod horu Birkenstock a potom vyjedete nahoru lanovkou. Tenhle ten luxusní komplex vzniknul v 19. století a na místo se tam sjížděly celebrity z celého světa. Byl to například Charlie Chaplin, Sophie Loren anebo Audrey Hepburn. No a obzvlášť toto místo dostalo punc exkluzivity, když tu Sean Connery natáčel bondovku Goldfinger. No a přestože je Birkenstock komplexem pro milionáře, jeho velká část je otevřena veřejnosti. A jsou tu různé stezky, které turisty doprovodí například na adrenalinový balkón se skleněnou podlahou, potom ke kapli, kde se vdávala Audrey Hepburn, a nebo na naučnou stezku Felsenweg, která vede k nejvyššímu výtahu v Evropě pod oblohou. A je to taková technická zvláštnost, leží totiž ve výšce přes 1100 metrů nad mořem a dolů sjede za necelých 60 sekund. Mm.
No tak těch míst, která lákají ve Švýcarsku, když vás tak poslouchám, je opravdu velké množství a je sympatické to, že se tam člověk může vypravit v létě, v zimě a vždy je co obdivovat.
Ano, je to celoroční destinace, pokud tam pojedete v zimě, tak potom stačí usednout v přeskáčích na parník, který vás vlastně doveze do lyžařského středu. střediska, tam potom usednete na lanovku, vyjedete nahoru, celý den si ten areál projedete a večer zase stihnete zpátky loď do Lucernu.
Já si myslím, teď jsme nalákali nejen lyžaře, ale lyžaře především, takže děkuji za tu první zastávku, kterou dnes bylo Švýcarsko. A kam se vydáme za týden?
Za týden se vydáme do severoitalské provincie Trentino.
Děkuji a mějte se hezky. Pavla Apostolaky.
Děkuji, nashledanou.
Náš dnešní magazín i o tom vašem životním stylu je pomalu u konce. A co nás čeká příště? S rehabilitační lékařkou Silvií Šidákovou vám povíme, proč je důležité rozhýbat horní část těla a udržovat takzvaný aktivní hrudník. V módních trendech se zaměříme na plesovou sezónu. Se spisovatelkou Karin Krajčo-Babinskou představíme její novou knihu Čarodějky. A pokud vás trápí tukové polštáře, tak povíme, jak se dají odstranit, třeba i pomocí liposukce. To ale všechno vás čeká až za týden. Pro tuto chvíli vám přeji hezké dny, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe, teď už víte jak na to, no a za týden naslyšenou. Za pozornost děkuje a loučí se s vámi Lada Klokočníková.